Көңіл толқында Азаттық радиосы, армысыздар ардақты тыңдарман, бүгін жексенбі, тамыздың 23-і. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Өздеріңізді өтіп бара жатқан аптада орын алған елеулі оқиғаларға шолу жасайтын апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Алдымен бүгінгі сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Жовтиске қатысты қылмыстық іс қозғалды. Иісі мұсылманның асыға күтетін қасиетті Рамазан айы келіп, қазақстандықтар 30 күн оразасын ұстауға кірісті. Ташжарғанның мұрагері алдағы күзде шықпақ. Мінекі ардақтағы айналда біз осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз, ал әзірге соңғы жаңалықтарға кезек бере отырсақ.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Ақштың Ауғанстандағы арнайы өкілі Ричард Холбруктың мәлімдеуінше сайлауға қатысты заң бұзушылықтар айыптаулары болады. Бұл туралы ол жексенбі күні Хератта сөйлеген сөзінде айтты. Холбрук тіпті Ақш сияқты демократиялық елдерде де сайлауға қатысты даулар болып жатады. Сондықтан Ауғанстандағы дауыс берулерге байланысты айыптауларға өзінің таң қалмайтынын айтты. Оның алдында Ауғанстан президентінің негізгі қарсыласы Хамид Карзайды сайлауды бұрмалады деп айыптады. Бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулла, егер президенттік сайлауға түскен 36 үміткердің ешқайсысы екінші турдың болмауы үшін жеткілікті дауыс жинай алмаған болса, коалициялық кандидатты ұсыну мүмкіндігін ойластырып жатқандығын мәлімдеді. Абдулла бұл мәселе жөнінде келіссөздер өткізу мақсатында басқа да науқан жетекшілерімен байланысып жатқанын айтты. Бейсенбі күнгі сайлаудың бастапқы қорытындысы сейсенбіге дейін жарияланбайды, ал сайлаудың ресми нәтижесі келесі айда мәлім болады. Егер Қарзай мен Абдулла дауыстардың 20%-на қол жеткізе алмаса, олар сайлаудың екінші турына қатысады. Еуроодақ бақылаушысы Ауғанстандағы дауыс берулер жақсы және әділ өтті, бірақ зорлық-зомбылық пен қорқытып үркіту әрекеттеріне байланысты елдің кей аймақтарында сайлау еркін болмады деп мәлімдеді. Соңғы хабарларға қарағанда Ауғанстандағы сайлауларда заң бұзушылықтар болды деген айыптар бойынша ресми түрде шамамен 225 шағым арыз түскен. Олардың кейбірі сайлау қорытындысына әсер етуі мүмкін, дейді тергеушілер. Сайлаудың шағым арыздары бойынша комиссиясының төрағасы Грант Киппен жексенбі күні Кабулда журналистерге берген сұхбатында бейсенбі күнгі дауыс берулерде сайлау бюллетендері өзгертілді, сондай-ақ сайлаушыларды қорқытып үркіту әрекеттері орын алды деген айыптар айтылуда деп атап көрсетті. Кепіннің мәлімдеуінше 225-ке жуық шағым арыздың 35-іне аса көп назар аударылады, себебі олар сайлау нәтижесіне әсер етуі мүмкін. Пәкістандағы Талибан қозғалысы өзінің қолбасшысы Байтулла Мехсудтың мұрагерін тағайындағанын хабарлады. Мехсуд осыдан 3 ай бұрын Ақштың әуе шабуылынан қаза тапқан болуы мүмкін делінеді. Ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша жексенбі күні Талибан ресмилері Пәкістанның солтүстік батысындағы журналистермен телефон арқылы байланысып, басшылық кеңесі, яғни шура жаңа қолбасшылыққа Хакимулла Мехсудты тағайындады, деді. Ол осы уақытқа дейін Оракзай, Хайбер және Курам тайпалық аймақтарындағы жауынгерлерді басқарып келген болатын. Алайда Пәкістанның билік орындары Талибанның жаңа қолбасшысын тағайындауы туралы ақпарат шындыққа жанаспауы мүмкін деп отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иранның бұрынғы президенті Акбар Хашеми Рафсанджани ирандықтарды елдің рухани көсемі Аятолла Али Хаменейдің басшылығына бағынуға шақырды. Ирна ақпарат агенттігінің хабарлауынша президент Махмуд Ахмадинеджадтың қарсыласы болған Рафсанджани елді бірігуге шақырған. Рафсанджанидің сенбі күнгі бұл мәлімдемесі оның шілде айында жасаған үндеуіне қайшы келеді. Шілде айының ортасында ол Иран Ислам Республикасы дағдарыста деп жариялаған болатын. Сарапшылар ассамблеясының жетекшісі Рафсанджани сайлауда оппозиция үміткері Мирхоссейн Мусавиді қолдаған еді. Сібірдегі мұнай қоры жексенбіге қараған түні жанып кетті. Нәтижесінде бір өрт сөндіруші қаза тауып, екеуі жоғалып кетті. Ресей бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша төтенше жағдайлар министрлігі Ханты-Мансийск аймағындағы өрт бақылауға алынды деген. Мұнай құбырлары бойынша монополиялық Транснефть компаниясы жетекшілік ететін Канда мұнай тасымалы бекетіндегі өртті сөндіру үшін аймаққа 88 маман жіберілді. Ресейдің ең ірі су электростанциясындағы апаттан құрбан болғандардың саны 69-ға жетті. Құтқару жұмыстары бойынша топтың айтуынша Сібірдегі Саян-Шушинск станциясында дүйсенбі күні орын алған апаттан кейін 6 адам әлі табылмай жатыр. Премьер-министр Владимир Путин жұма күні апат болған жерге барып, құрбандардың отбасына өтемақы төлеуге уәде етті. Құтқару және тазалау жұмыстарына көмектесу үшін Енисей өзенінің жағалауына 2000-нан аса адам орналастырылып отыр. Оңтүстік Кореяның бұрынғы президенті Ким Дэ Джун жексенбі күні жерленді. Демократияның қолдаушысы болған әрі коммунистік Солтүстік Кореямен татуласуды қалаған Кимнің мемлекеттік жерлеу рәсіміне Пхеньянның жоғары дәрежелі делегациясы қатысты. 85 жастағы Ким Дэ Джун тамыздың 18-інде қайтыс болды. 1998 бен 2003 жылдар аралығында президент болған Кимнің күншуақты саясаты Солтүстік Кореямен бейбітшілік орнатуды қолдап, Пхеньянға қаржылай көмек көрсеткен. Алайда 2008 жылдың ақпан айында президенттік міндетіне кіріскен консервативтік Ли Мюнг Бак аталған саясатқа тыйым салып, Солтүстік Корея Сеулдің көмегіне қол жеткізгісі келсе, ядролық қарудан бас тартуы керек деп шарт қойды. Барак Обама қараша айында ақш президенті ретінде алғашқы рет Қытайға бармақшы.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы, апталық сараптама бағдарламасы, қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Жовтиске қатысты қылмыстық іс қозғалды. Иісі мұсылманның асыға күтетін қасиетті Рамазан айы келіп, қазақстандықтар 30 күн оразасын ұстауға кірісті. Тасжарғанның мұрагері алдағы күзде шықпақ. Мінекі ардақтағы айналда біз осы жинде басқа тақырыптар төңірегінде ой бөлісетін боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Өткен апта барысында Алматыда танымал мемлекет және қоғам қайраткері Қазақстан компартиясының орталық комитетінің бірінші хатшысы, КПСС орталық комитетінің саяси бюро мүшесі, ғасыр адамы белгісімен марапатталған Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаевты еске алу апталығы өтті. Осыдан біраз бұрын Орта Азия сайты ең ұлы қазақ деген сауалнама жүргізген екен. Жауап берген 1521 оқырманның қорытындысы бойынша ең ұлы қазақ болып Дінмұхаммед Қонаев табылған екен. Екінші орында ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев үштікті ұлы ақын философ Абай Құнанбаев шауыпты. Кей бақылаушылар Қонаевтың Қазақстанның қалыптасуындағы рөлі маңызды екендігін айтады. Алайда ол пікірлермен келіспейтіндер де бар болып шықты. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Қазақстанды 24 жыл басқарған Дінмұхаммед Қонаевтың тұсында орталық өкіметте және басқа да партиялық лауазымды жұмыстарда болған адамдардың басым бөлігі Қонаевқа жақын адамдар немесе оның туыстары болған көрінеді. Мұндай пікірді жазушы әрі тарихшы Кәрішал Асанов айтып отыр.
Совет дәуірінің өзінде әр бастық өзіне ыңғайлы адамдарды жинады. Енді бірінші бастықтарды айтамын мен. Ол демекең өзі укрепицеткісін өзінің адамдарын исключить өзіне бір қатысы бар жақындарын бәрін тартты. Інісін президент қойды, күйеу балаларының бәрі үлкен қызметте болды.
Ал саясаттанушы Әзімбай Қали Дінмұхаммед Қонаевтың өмір тарихына арнайы зерттеу жасағанда онда көптеген қарама-қайшылықтар мен жасырылып келген фактілерге жолыққан.
Қоңырау кенішінде бұл кісі ұрғылау мекемесінде істеген Москвадан кейін. Содан бұл кісі көтерілейін деп тұрған кезінде бұл кісінің үстіне арыз жазып орыстар бұл кісіні мүлде жұмыстан шығарып жібереді. Бұл кісі қысқасы Алматыда татарлар общинасы болған. Жұмабай Шайхметтің әйелі татар қызы болған. Содан бұл кісілер бұл кісіге әйел алып береді. Бірігіп Қазақстанға бастық қылып жібереді. Сондай детальдарды бұл кісі мүлде көрсетпейді.
Алайда жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов Қонаевтың халыққа жақын әрі Қазақстанға көптеген жақсылық жасаған әрі оның тұсында Қазақстан экономикасы қарыштап дамығанын ешкім жоққа шығара алмайды дейді.
Бірақ қалай болғанда да дәл Қонаевтың кезінде Қазақстан экономикасының әсіресе халық шаруашылығының түбелі салалары өркендегені белгілі. Дәл Қонаевтың кезінде дәл қазіргідей жемқорлық қылмыстық парақорлық болмағаны белгілі. Дәл Қонаевтың кезінде дәл қазіргі Қазақстанның қазбалы байлығы талан-таражға салынбағаны белгілі.
Бірақ Әзімбай Қали Қонаев Мәскеудің адамы болғандықтан да Мәскеудің айтқанын бұлжытпай орындап отырғанын алға тартады. Оның пікірінше Қонаевты жаппай мақтай бергенше ол кісінің шынайы бағасы берілгені дұрыс.
Орыстардың бір постановлениесі болған Қазақстанға қазақ қоймаймыз деген. Енді қазір қоюға болмайды, өйткені қазақтар ұлтшыл деген бір таным болған. Сол ұстанымнан айналып өту жолы бүгінгі іс жүзінде сол кезде аларға дәлелдеген қазақ емес екен. Сондықтан билікке келудің тарихы толық қазақ емес екенін дәлелдейді. Бүгінгі Москваның адамы отаршылдық саясатты жалғастырған, қазақтың мектептерді жапқан, бүгінгі кезде ядролық жарылыстар болған.
Дегенмен Әміржан Қосановтың сөзіне қарағанда, бүгінгі билікке сенбейтін халық Қонаевтай халқына жанашыр басшыны ешқашан ұмытпайды.
Қазіргі таңдағы биліктің теріс қылықтарын көзімен көрген халық дәл Қонаев секілді халқына, жұртына жақын болған қайраткерді сағына береді. Ол міндетті нәрсе.
Дегелі Әміржан Қосанов Қазақстандағы бүгінгі билік Қонаевтың ел ішіндегі беделіне көре алмастықпен қарайтынын жеткізді.
Қазіргі билік Қонаевтың дәл сол беделін ел арасындағы көре алмайды. Сол көре алмағандықтан қазір кешегі мемлекетіміздің басында 30 жылдай басқарған азаматы ләммен деп сөз ашпайды. Ал сөз ашатын болса, қорқып айтады. Ол қазіргі басшыларға
Алды Мұхаммед Қонаевтың мұражай үйінің қызметкері Надира Қырымжанова 17 және 22 тамыз аралығындағы Қонаевты еске алу шарасына мектеп, студент жастар және Алматы қонақтары көптеп қатысып жатқанын айтады.
Фильмдер көрсетілді деректі. Одан кейін оқушылар, студенттер келді. Осы қаламызға демалып жатқан жан-жақтан олардың барлығына, яғни қысқаша экскурсия жүргізіліп, одан кейін фильмдер көрсетіліп, яғни ертеңгі шараға ол кісілердің барлығын шақырды.
22 тамыз күні Дінмұхаммед Қонаевтың дүниеден өткеніне 16 жыл толды. Дінмұхаммед Қонаев 1960 жылдан бастап 1986 жылдар аралығында Қазақстанды 24 жыл басқарған.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада DATX Media жауапкершілігі шектеулі серіктестігі банкрот болып жарияланатындығын айтты. Дегенмен DAT жобасы жалғаса беретін болды. DATX Media жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Ермұрат Бапи Тасжарған жабылғанымен күзде оның мұрагері ретінде жаңа газеттің шығатынын мәлімдеп отыр. Одан өзге тамыздың 21 күні Қазақстан Республикасы жоғарғы соты Тасжарған газетінен парламент мүшесі Ромин Мадиновтың пайдасына 30 миллион теңге өндіру туралы Медеу аудандық сотының шешімі өзгеріссіз қалдырды. Депутат Мадиновтың өзі Азаттықтың сауалына жауап бермей отыр. Тақырыпты әріптесім Мақпал Мұқанқыз жалғастырады.
Депутат Ромин Мадиновтың Тасжарған газетінен талап етіп отырған ақша көлемін DATX Media жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің төлеуге мүмкіндік жоқтығын мәлімдеген компанияның директоры Ермұрат Бапи депутаттың талап еткен өтемақысының көлемі ақылға сыймайтынын айтты.
Мадиновтың қойып отырған талабы ешқандай да бір қаржылық құжаттық негіздермен дәлелденбейді. Жаңа 30 миллион қандай жағдайда ол зардап шекті? Оның жаңағы бизнес серіктестері кетіп қалды ма? 4-5 соттың біреуіне осындай бір қағаз әкелген жоқ. Ол 30 миллионды төлеп беретін жағдайымыз жоқ. Біздің 2 бірдей есеп шотымызда тұрған миллионға жуық теңгемізді менің ойымша сонша болу керек. Алған олар, енді қалғанын беретін жағдайымыз жоқ. Сондықтан біз Тасжарған газетінің кәсіпорны DATX Media-ны банкрот деп жариялауға мәжбүр болып отырмыз.
Бас кеспек болса да тілгеспек жоқ. Демекші, компанияның жұмысы тоқтаса да DAT баспагерлік жобасы идеясының өшпегенін жеткізген Ермұрат Папи Тасжарғанның тілегі қыркүйек айының басында пайда болатынын айтты.
Маған бір топ DAT-тың жанашырлары және бастамашыл топ шығып, осы DAT-тың жобасын жандандырайық деген ұсыныс түсіп жатыр. Мен қарсылығымды білдірген жоқпын. Енді редакция жаңа кәсіпорынның басшылығымен сол DAT газетінің мұрагерін осы сентябрь айынан бастап шығара бастайды.
Алматы қалалық соты Тасжарған газетінен 30 миллион өндіру туралы сот шешімін шығарғалы бері газетке тыным болмапты. Атап айтқан кезде сот орындаушысының талаптарын қасақана орындамаған үшін Ермұрат Папидің 5 тәулікке қамалуы, сот шешімін орындамаған үшін Медеу аудандық ішкі істер бөлімінің істін қозғау туралы жайттарды айтуға болады. Тіпті сол үшін газет сәуір айынан бері жұмысын уақытша тоқтатыпты да. Газеттің бас редакторы болған Бақытгүл Мәкімбай газеттің жұмысына нүкте қою Ақорданың президент әкімшілігінің тікелей тапсырмасымен жасалғанына сенімді.
Бұл Тасжарған газетінің жабылуына Ромин Мадиновты желеу кылып ұстап, Ак Ордадан президент әкімшілігінен берген тапсырыс қой осы кезде жабу жөніндегі. Мысалы, көшеде жүрген қарапайым үй сыпырушы немесе көлік жүргізушісі немесе көшеде сауда сатып тұрған адам 30 миллионға өзінің құнын бағаламас еді. Бұл жерде біздің қоғам мына адамдарды аластап жатыр ғой. Ана Мадинов баяғы депутат болғанда 30 миллионға бере алады, ал басқа қарапайым адам беріп көрсінші бере алмайды деп, олардың құны жоқ.
Ал Ермұрат Бапи болса, газеттің атауын қауіпсіздік мақсатында әзірге атамай отыр. Жаңа газет мәдениет және ақпарат министрлігінде тіркелген. Десе де тәуелсіз журналист бүгінгі таңда басылымдарды тіркеуде қиындықтардың бар екенін атап өтті.
Бізде өзімізде тіркелген газеттер бар, бірақ сонда да қосымша біз 8 газет тіркеуге бердік. Бірінші Феникс деген газет тіркеуге бердік, оны тіркемей қойды, ондай газет бар деп. Одан кейін Сол Таш деген газет бердік, ондай да газет бар деген сияқты, бірақ әлі жазбаша түрде жауап алған жоқпыз. Содан кейін біз А, Б, В, Г, Д, К деген 8 газет бердік тіркеуге. Ондай газеттерде бар деген сылтаумен тіркемеге себебі тіркеуге ұсынып отырған азаматтар елдегі оппозициялық қозғалыстың мүшелері болғандықтан олар біліп отырған шығар.
Қазақстандағы алғашқы оппозициялық басылым Дат газетінің алғашқы саны 1998 жылы сәуірдің 16 күні жарық көрген.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Өткен апта барысында Қазақстанда белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтиске қатысты қылмыстық іс қозғалды. Бұл туралы тамыздың 17-сінде Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Қуанышбек Жұманов хабарлады. Естеріңізде болса, шілденің 26-сында адам құқығын қорғау және заңдылықты сақтау жөніндегі халықаралық бюроның жетекшісі Жовтис жеке көлігімен бір адамды қағып кетіп, оның өліміне апарған болатын. Алайда Жовтис жол апатынан қайтыс болған азаматтың жол ережесін бұзғанын айтып отыр. Десек те, құқық қорғаушыға қарсы қозғалған қылмыстық іс прокуратурадан кейін сотқа жетуі ықтимал. Ал егер сот оны айыпты деп тапса, жүргізуші Жовтис 5 жыл түрме жазасын алуы да мүмкін. Тақырыпты Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Адам құқығын қорғау және заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис өз айдап келе жатқан Toyota маркалы автокөлігімен шілденің 26 күні сағат 22:30 шамасында Қарауой Алматы тас жолының 131 шақырымында жаяу жүргіншіні қағып кеткен болатын. Қағып кеткен азамат оқиға орнында қаза тапқан еді. Орын алған оқиғаға байланысты Алматы облысының Ішкі істер департаменті қылмыстық іс қозғаған еді. Астанада өткен баспасөз мәжілісінде Ішкі істер министрлігі баспасөз қызметінің басшысы Қуанышбек Жұманов қорғаушы Евгений Жовтиске адам өліміне әкеліп соқтырған қайғылы оқиғаға байланысты айып тағылғанын хабарлады. Алайда құқық қорғаушы өзін жазықтымын деп санамайды. Осыған орай Алматыда құқық қорғаушы Евгений Жовтистің жақтастары 17 тамызда бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің алдында мәлімдеме жасады. Қорғаушы Евгений Жовтис жол апатына байланысты жасалған сараптама өзінің ұсынып отырған дәлелдерімен сәйкес келмейтінін айтады. Оның сөзіне қарағанда, жол апаты туралы ақпарат дұрыс берілмеген. Ол жаяу жүргіншіні қағып кетпеу үшін жасалатын техникалық мүмкіндігі болды деген дәлелмен келіспейді. Сонымен қатар Евгений Жовтис Бақанас бағытындағы жолда ешқандай жол белгілері болмағанын жеткізді.
Я не согласен с обвинением, которое утверждает, что у меня была техническая возможность избежать наезда. Вот с моей точки зрения, у меня такой технической возможности не было. И поэтому и отрицаю. Экспертиза, которая была проведена, с моей точки зрения, была проведена не объективно.
Ал Евгений Жовтистің қорғаушысы Шолпан Батқалова жаяу жүргіншінің жол ережесін бұзғаны туралы мәлімет жол көлік апатына байланысты қозғалған қылмыстық істе тіркелмегенін жеткізді. Ол қозғалған қылмыстық іс сотқа жетпегендіктен нақты мәлімет беруден бас тартатынын айтты.
Ол күнделікті осы болып жататын жол оқиғасы ғой. Жол оқиғасында енді бұл жерде Жовтистің кінәлі деп отыр ғой. Ал бірақ енді Жовтис өзінің кінәлімін деп санамайды.
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Қуанышбек Жұманов жол апатына байланысты Евгений Жовтиске қозғалған қылмыстық іс аяқталып, іс прокуратура арқылы сотқа жолданатынын айтты.
Жүргізуші Жовтис жасаған жол көлік оқиғасы фактісі бойынша қылмыстық істі тергеу барысында сот сараптамасы кешені жүргізілді. Ол дегеніміз медициналық, физикалық, техникалық және автотехникалық сараптамалар. Соңғы сараптама қорытындысына сәйкес жүргізушінің жаяу жүргіншімен соқтығысуды болдырмауға техникалық мүмкіндігі болған. Жүргізілген сот химиялық сараптама бойынша Молдабаев мас болмағанын анықтады. Жовтиске Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 296 бабының 2 бөлігі бойынша айып тағылды. 15 тамызда алдын ала тергеу аяқталды. Күдікті қылмыстық іспен танысты. Қылмыстық процесс аякталды және прокуратура аркылы сотко жолданатын болот.
Коомдук коргоочу Вера Ткаченко окуя болгон күнү химия токсикологиялык сараптаманын кортундусу укук коргоочунун канынын курамында алкоголь болмаганын көрсөткөн болатын. Алайда 28-шилде күнгө сот медициналык сараптамасы чыгарган кортунду боюнча онун организминде 0.42 промил пайыз этил спиртте табылганын айтып отур деди. Бирок сот медициналык сараптама бул көрсөткүч Жовтистин көлүк жүргүзүүнө эч кандай кедири келтирмейтинин айткан. 0.42 промил пайыз этил спиртте лимонад, квас суусундарын ичкен жагдайда немесе валидол, карвалол секилдүү дарылар колдонган убакытта кан курамында пайда болуу мүмкүн экенин ырастаган.
Кымбатты тыңдарман, сиздер өткөн аптанын элүүлүү окуяларына шолу жасайтын апта тынысы апталык сараптама бағдарламасын тыңдап отурсуздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Өткөн апта Казакстанда бурун-соңду болмаган ири жол көлүк апаты менде эске калган болатын. Кайгылуу окуя тамыздын 16-сы күнү кешки саат 6:00 алматылыктардын жий баратын Алмарасын шаткалындагы жолдо орун алган эт. Экологиялык таза аймактарды билдиретин арнайы белгиге жакын турган Toyota көлүгүнө тау жактан келген Кытайдын Hover жүк көлүгү согулуп, сонун салдарынан жеңил автомашинадагы барлык 5 адам каза тапкан болатын. Кайгылуу окуя жексенби тамыздын 16-сы күнү кешки саат 6:00 чамасында алматылыктардын дем алыстарда эң көп шоғурланатын жери Алма Арасан шаткалындагы жолдо орун алды. Экологиялык таза аймакты билдиретин арнайы белгиге жакын турган Toyota көлүгүнө тау жактан үлкен жылдамдык менен келе жаткан Кытайдын Hover жүк көлүгү согулган. Натыйжесинде жеңил автомашинадагы барлык 5 адам каза болгон. Рахимовтор отбасы сейсенби күнү өз отбасыларынын эң үлкөнү 86 жаштар Карлыгаш Рахимова менен анын улу менен кызы элини мен Тараз қаласынан келген тағы бір туысын жер қойнауына тапсырды. Жүк көлігінің астында қалған көлік жүргізушісі Файзоланың апкесі Ғалия Төрешева өзінің орны толмас қайғыға душар болғандығын айтады.
Сіңілім неді? Доктор, профессор деген атақтары бар. Институтта сабақ беруші еді. Семьям апат келіп отыр. Ол не? Енді мамам мен енді 80-ден асып кеткен кіз. Ана інім деген 48 деген. Сөйтіп бауырымды дейсі, сіңілімді жоғалып отыр. Қазақша айтқанда ана бетке ұстарлар болады ғой, алдында семьяны сүйреп, сөйтіп жүретін бауырымдан айырылып отыр.
Каза болғандардың туыстарының бірі Гүлмирада ауыр қазадан еш жия алмауда.
5 человек сразу за один раз похоронить, это очень сложно. Почему так получилось? Кто теперь виноват?
Toyota'га согулган жүк көлүгү аялдамада автобус күтүп турган тагы бир нече адамды басып кеткен. 10 адам окуя орнуна каза тауып, кейиннен тагы бир адам ауруканада көз жумган. Кайгылуу окуяга акты не себеп болгон азырге белгисиз. Полициядагылар буган катыштуу эки болжам жасап отур. Биринчиси жүк көлүгүндөгү акау, экинчиси анын жүргүзүүчүсүнүн уктап кеткени немесе ээсинен таанып калганы. Алайда окуянын анык-канагын тийиштүү зерттөөлөр аныктайт, дейт Ишки иштер министрлигинин баспасөз катчысы Кубанышбек Жуманов.
Иш боюнча тийиштүү сараптамалар менен зерттөөлөр жүргүзүлүп, окуянын анык-каныгына толугу менен аныкталады. Алматы каласынын Руднев, Ташкент көчөлөрүндө кичинтай вагонда офиси орналасқан, 78 арнайы техникасы, онун ичинде 10 жүк көлүгү бар. Осы кәсіпорын башысына барлық тергеу амалдары біткен соң қатаң құқық баға беріледі.
Жүк көлігінің жүргізушісі 57 жастағы Сағидолла Нәжмеденов те оқиға орында қаза болды. Ол жол салумен айналысатын Прогресс корпорациясында жұмыс істеген. Қазір бұл оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Министрлік өкілінің сөзіне қарағанда, бұл істі зерттеуге арнайы топ құрылған.
Алматы қаласына оқиға болған жерге осы жол көлік оқиғасының мән-жайын тергеу үшін тергеу және жол полициясы комитеттерінің төрағаларының орынбасарлары сондай-ақ ішкі істер министрлігінің басқа да қызметкерлері жол жүріп кетті және арнайы көлік техникасының мамандары да бұл іске тартылды.
Ал қаза болған адамдардың туыстары тергеу жұмыстары әділ әрі тиянақты жүргізілуін талап етіп отыр.
Расследование было тщательное по этому поводу. Конечно, нам никто сейчас всех обратно не вернет. Но тем не менее мы хотим, чтобы это все публично нам объяснили.
Полициядагылар жүк көлүгүнүң осы түрүнө катыштуу жол апаттары талай болгондугун айтат, бирок дал мындай кайгыга апарып соккан окуя бурун-соңду болмаган көрүнөт. Осыган орай Ишки иштер министрлиги осы күндөн баштап республикада автоколик мекемелериндеги жол эрежелеринин сакталууна катыштуу жана Еңбек кодексинде көрсөтүлгөн талаптардын орундалууна байланыштуу жаппай текшерүү баштаган. Ардактаган сиздер Азаттык радиосунун тыңдап отурсуздар. Күллү әлемдеги барша мусулман баласы үчүн касиетти саналатын жума күнү Рамазан айы басталды. Осы айда дин мусулман баласы 30 күнге ауыз бекитип мусулмандык шарттын бир парызын орундайт. Казакстан мусулмандар дини башкармасынын төрагасы Абсаттар Кажы Дербисали быйылгы Рамазан айы алдыңгы жылдардагыдай 29 эмес 30 күнге созулатындыгын айтып отур. Айлардын султаны Рамазанда 1000 түнге пара-пар исламдагы касиетти түндөрдүн бири Лайлатул Кадр, ягъни Кадр түнү болот. Бул быйыл 42-тун 15-нен 16-сына караган түнгө сайкес келмек.
Аллаху акбар, Аллаху акбар.
Ураза ғибадаты Алла Тағаланың өз пенделеріне міндет еткен 5 парыздың бірінен саналады. Ураза өзін мұсылман санаған балиғат жасындағы адамға міндет болып табылады. Тек ауруларынан айығу үміт етілмеген жандар мен ораза ұстауға шамасы келмейтін қарт кісілер ғана әлеуметтік әлсіз жандарға фидия төлемін берумен босатылады. Тамыздың 21-де басталған ораза 42-тің 19-ында тәмамдалып, толық 30 күн тұтылады. Бұл күндері мұсылман бауырлар бірін-бірі ауыз-ашарға шақырып, жақсы тілектер тілеседі. Алматыдағы бас мешітке бас қосқан жамағат қасиетті ай мен күннің, Рамазан мен жұманың бір күнге дөп келуін жақсылыққа балып жатқан еді.
Бисмиллахиррахманиррахим. Мынау Алла нәсіп етіп, бүгін міне қасиетті ай Рамазанға да келіп жеттік. Мұсылмандардың қуанышында шек жоқ, өйткені пайғамбарымыз Мұхаммедтің саллаллаху алейхи ва саллам хадис шәріптерінде былай делінген: Аллах Тағала адам баласының барлық амалы өзі үшін, тек ораза мен үшін. Оразаның есесін өзім беремін дейді.
Оразаның сауабы өте зор. Біз бұның сауабын тек Алладан күтеміз. Алла ертең бізге оның сауабын жәннатта береді, Алла бұйырса.
Аллаға мадақ мақтау, қасиетті де ұлық болған Рамазан айының бүгін бірінші күні және қасиетті де жұма күні екеуі қатар келіп отыр. Бұл Рамазан айы сондай бізге қасиетті айлар, себебі ең алғашқы Құранның аяттары түсе бастаған ай. Рамазан айында Алла Тағала біздерге қасиетті де Лайлатул Қадр түні бар.
Рамазан араб сөзі, түбірі рамзау, өте ыстық деген мағынан білдіреді. Ғұламалар мұны Рамазан айында ораза ұстаған пенденің бойына біткен кішігірім күнә кемшіліктері күйіп кетеді деп түсіндіреді. Сондықтан Рамазан айы күнәлер кешірілетін ай деп те айтуға болады дейді дінтанушылар. Ораза адам баласын жұмсақтық пен мейірімділікке, бауырмалдық пен сабырлыққа тәрбиелейтін ғибадат. Термезидің кітабында ораза сабырлықтың жартысы деп айтылса, ендігі бір хадисте сабырлық иманның жартысы делінген. Алматы тұрғындарының бірі 25 жыл қатарынан ораза ұстап келе жатқан Сәуле апай бекен қызы оразаның пайдасы мол екендігін тілге тиек етеді.
Ораза ұстаған кезде адамның иманы күшейеді, Аллах Тағалаға деген сенімі күшейеді, сосын күнәлі істерден аулақ болады, бұдан келгенше жақсы істегісі келіп тұрады. Адам баласы болғаннан кейін көптеген кемшіліктері болады ғой, солардың бәрінен арылуға көмектеседі ораза. Рухани тазарасың, тілмен тазарасың, сенімің тазарады, анадан жаңа туған баладай боласың.
Бұдан бөлек Рамазан айының қарсаңында Қазақстанда Асыл арна атты тұңғыш ислами ағартушылық бағыттағы телеарна ашылды. Айта кету керек, дүниежүзінде Қазақстан спутниктік діни телеарнаны ашуды қолға алған екінші мемлекет. Алғашқысы әрі осы уақытқа дейін жалғыз болып келген христиан спутниктік телеарнасы CNL еді. Асыл арна студиясы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің және басқа да құзырлы органдардың тікелей қолдауымен 2007 жылы 42 айында құрылған еді. Алайда телеарна басшысы Мухаммеджан Тазамбеков арнаны іске қосуда бірқатар қиындықтардың кездескендігін айтады.
Ислами телеарна бұрын соңды ТМД кеңістігінде болмағандықтан тәжірибе жоқ және теледидардан ұсынатын материалдарымыз жоқ болғандықтан біз бұған біраз уақыт өткізуге тура келді. Сөйтіп мінекей 2009 жылға дейін 2 жылдан астам сол материалдарды жинақтау менен, соған мұсылманшылығы менен кәсіби шеберлігі қатар келген мамандарды жұмысқа тарту менен, соларды осы іске оңтайластырып ыңғайластыру менен осы уақыттар өтті.
Алматыда кабельдік жүйесі арқылы таралатын арнаны алдымен Алматы қаласы мен облысының жұртшылығы тамашалайды. Барша мұсылман қауым асық болған асыл арна уақыт өте келе республиканың басқа да өңірлерінде көрсетілетін болады дейді арна басшысы. Қазақ және орыс тілдерінде хабар тарататын арна бүгінде жүрегінде иманы бар көрермендерге арналған рухани дүниелер қорын дайындап қойған. Олардың арасында балаларға арналған танымдық мультфильмдер, деректі фильмдер, сонымен қатар арна журналистері дайындаған телевизиялық бағдарламалар да бар.
Адалдың аспанында бұлт болмайды, арамның ауласына құт қонбайды. Жүрегінде иманы жоқ адамның жүрген кезде табаны нық болмайды. Аллада адамдарды алалау жоқ, сауап қылсаң, тәубе қылсаң, күнәңнен түк қалмайды. Баралсаң адалдықтың ақ жолымен пейіштің есігінде құлт болмайды. Қай қазақ өз иманын тірнектемес, қай мұсылман өз дінін құрметтемес, шапаның қырық жамау болса дағы, ивалел, иманыңды кірлетпей еш, адамдар пейшбаққа бару үшін Меккеде өмір сүруі міндеттемес.
Ардақты ағайын, мінекі өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалармен есте қалды. Ал алда қандай өзгерістер болатындығын уақыт көрсетер. Әрине, Азаттық радиосы олармен өздеріңізді дер кезінде құлағдар етуге әрдайым дайын. Ал бүгінгі апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын әуеге дайындап жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық радиосының толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.
Әуе толқында Азаттық радиосы назарыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Ақштың Ауғанстандағы арнайы өкілі Ричард Холбруктың мәлімдеуінше сайлауға қатысты заң бұзушылықтар айыптаулар болады. Бұл туралы ол жексенбі күні Хератта сөйлеген сөзінде айтты. Холбрук тіпті Ақш сияқты демократиялық елдерде де сайлауға қатысты даулар болып жатады. Сондықтан Ауғанстандағы дауыс берулерге байланысты айыптауларға өзінің таңғалмайтынын айтып отыр. Оның алдында Ауғанстан президентінің негізгі қарсыласы Хамид Карзайды сайлауды бұрмалады деп айыптады. Бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулла, егер президенттік сайлауға түскен 36 үміткердің ешқайсысы екінші турдың болмауы үшін жеткілікті дауыс жинай алмаған болса, коалициялық кандидатты ұсыну мүмкіндігін ойластырып жатқандығын мәлімдеді. Абдулла бұл мәселе жөнінде келіссөздер өткізу мақсатында басқа да науқан жетекшілерімен байланысып жатқанын айтты. Бейсенбі күнгі сайлаудың бастапқы қорытындысы сейсенбіге дейін жарияланбайды, ал сайлаудың ресми нәтижесі келесі айда мәлім болады. Егер Қарзай мен Абдулла дауыстардың 50%-на қол жеткізе алмаса, олар сайлаудың екінші турына қатысады. Еуроодақ бақылаушысы Ауғанстандағы дауыс берулер жақсы және әділ өтті, бірақ зорлық-зомбылық пен қорқытып үркіту әрекеттеріне байланысты елдің кей аймақтарында сайлау еркін болмады деп мәлімдеді. Ал соңғы хабарларға қарағанда Ауғанстандағы сайлауларда заң бұзушылықтар болды деген айыптар бойынша ресми түрде шамамен 225 шағым арыз тіркелген. Олардың кейбірі сайлау қорытындысына әсер етуі мүмкін дейді тергеушілер. Сайлаудың шағым арыздары бойынша комиссиясының төрағасы Грант Киппен жексенбі күні Кабулда журналистерге берген сұхбатында бейсенбі күнгі дауыс берулерде сайлау бюллетендері өзгертілді, сондай-ақ сайлаушыларды қорқытып үркіту әрекеттері орын алды деген айыптар айтылуда деп атап көрсетті. Киппеннің мәлімдеуінше 225-ке жуық шағым арыздың 35-іне аса көп назар аударылады, себебі олар сайлау нәтижесіне әсер етуі мүмкін. Пәкістандағы Талибан қозғалысы өзінің қолбасшысы Байтулла Мехсудтың мұрагерін тағайындағанын хабарлады. Мехсуд осыдан 3 ай бұрын Ақштың әуе шабуылынан қаза тапқан болуы мүмкін делінеді. Ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша жексенбі күні Талибан ресмилері Пәкістанның солтүстік-батысындағы журналистермен телефон арқылы байланысып, басшылық кеңесі, яғни шура, жаңа қолбасшылыққа Хакимулла Мехсудты таңдады деген. Ол осы уақытқа дейін Оракзай, Хайбер және Курам тайпалық аймақтарындағы жауынгерлерді басқарып келген болатын деп хабарланып отыр. Алайда Пәкістанның билік орындары Талибанның жаңа қолбасшыны тағайындауы туралы ақпарат шындыққа жанаспауы мүмкін деп отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иранның бұрынғы президенті Акбар Хашими Рафсанджани ирандықтарды елдің рухани көсемі Аятолла Али Хаменейдің басшылығына бағынуға шақырды. Ирна ақпарат агенттігінің хабарлауынша президент Махмуд Ахмадинеджадтың қарсыласы болған Рафсанджани елді бірігуге шақырды. Рафсанджанидің сенбі күнгі бұл мәлімдемесі оның шілде айында жасаған үндеуіне қайшы келеді. Шілденің ортасында ол Иран Ислам Республикасы дағдарыста деп жариялаған болатын. Сарапшылар ассамблеясының жетекшісі Рафсанджани сайлауда оппозиция үміткері Мир Хусейн Мусавиді қолдаған еді.
Сібірдегі мұнай қоры жексенбіге қараған түні жанып кетті. Нәтижесінде бір өрт сөндіруші қаза тауып, екеуі жоғалып кетті. Ресей бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша төтенше жағдайлар министрлігі Ханты-Мансийск аймағындағы өрт бақылауға алынды деген. Мұнай құбырлары бойынша монополиялық Транснефть компаниясы жетекшілік ететін Канда мұнай тасымалы бекетіндегі өртті сөндіру үшін аймаққа 88 маман жіберіліп отыр. Ресейдің ең ірі су электр станциясындағы апаттан құрбан болғандардың саны 69-ға жетті. Құтқару жұмыстары бойынша топтың айтуынша Сібірдегі Саян-Шушинск станциясында дүйсенбі күні орын алған апаттан кейін 6 адам әлі табылмай жатыр. Премьер-министр Владимир Путин жұма күні апат болған жерге барып, құрбандардың отбасына өтемақы төлеуге уәде етті. Құтқару және тазалау жұмыстарына көмектесу үшін Енисей өзені жағалауына 2000-нан аса адам орналастырылып отыр. Оңтүстік Кореяның бұрынғы президенті Ким Дэ Джун жексенбі күні жерленді. Демократияның қолдаушысы болған әрі коммунистік Солтүстік Кореямен татуласуды қалаған Кимнің мемлекеттік жерлеу рәсіміне Пхеньянның жоғары дәрежелі делегациясы қатысты. 85 жастағы Ким Дэ Джун тамыздың 18-інде қайтыс болды. 1998 бен 2003 жылдар аралығында президент болған Кимнің күншуақты саясаты Солтүстік Кореямен бейбітшілік орнатуды қолдап, Пхеньянға қаржылай көмек көрсеткен. Алайда 2008 жылдың ақпан айында президенттік міндетіне кіріскен консервативтік Ли Мюн Бак аталған саясатқа тыйым салып, Солтүстік Корея Сеулдың көмегіне қол жеткізгісі келсе, ядролық қарудан бас тартуы керек деп шарт қойды. Греция өзінің ормандарындағы өртті сөндіру үшін Франция мен Италиядан көмек сұрап отыр. Соңғы жаңалықтармен Саиды Бабамғожа таныстырды.
Говорит радио Азаттык. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. Редактора оппозиционной газеты «Ташырган» Бахткүл Макинбай могут лишить последнего крова.
Вчера там ко мне пришли судебные исполнители административного горсуда.
В Алматы задержали членов Союза уйгурской молодежи, планировавших провести пресс-конференцию, посвященную событиям в Суаре, и фотовыставку.
Даже сахшылар, үкімет адамдар таң қалып жатыр ол суреттерге қарап.
На этой неделе политики вспоминали события 18-летней давности.
В то время я и письменно, и устно выступал против сохранения Союза.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза w.azatyq.org.
Итак, друзья, на этой неделе редактор оппозиционной газеты «Ташырган» Бахткүл Макинбай хотели лишить последнего крова. Об этом она рассказала корреспондентам нашего радио «Азаттык». По словам Бахткүл Макинбай, специализированный межрайонный административный суд города Алматы намерен наложить арест на ее имущество.
Вчера там ко мне пришли судебные исполнители административного горсуда. Сказали, если я не буду платить этот штраф, они наложат арест на имущество. О том, что только у меня имеется однокомнатная квартира, в которой я живу. Поскольку я сейчас, в данный момент, не в состоянии выплатить штраф, поскольку у нас газета приостановлена, деятельность газеты в апреле месяце, 4 месяца я без работы сижу, как говорится, без материальных денег. И поэтому я у них попросила о том, что они приостановили этот иск на какой-то определенный срок, неделю подождать, и я посмотрю там варианты, обращусь к общественности, везде там хочу об этом рассказать, о том, что там я, поскольку меня они штрафовали, прилегли на ответственность, этот штраф мне, они штрафовали меня как главного редактора, как личный мне. Ну и теперь я сижу, думаю, там, как будет, я не знаю дальше.
Напомним, что основанием для привлечения административной ответственности собственника и главного редактора газеты «Ташырган» Бахткүл Макинбай послужили две статьи, опубликованные в газете за подписью журналистки Гульжанат Шонабай. В газете «Ташырган» 9 июля 2008 года была опубликована статья под названием «Почему два уйгура убили одного казаха?» Неделю спустя, 16 июля, в этой же газете вышла еще одна статья журналистки Гульжанат Шонабай. В двух статьях рассказывается о громком убийстве в ауле Малабай Еңбекши Казахского района Алматинской области. После выхода этих двух статей в газете «Ташырган» прокуратурой Медеузского района Алматы был подан иск в отношении Бахткуль Макинбай, в котором требовалось, чтобы главный редактор заплатила штраф в размере 300 минимальных расчетных показателей. В настоящее время один минимальный расчетный показатель составляет 1273 тенге. Вместе с тем, сама Бахткуль Макинбай рассказывает, что обе статьи были написаны по фактам, предоставленными родственниками погибшего в ауле Малыбай.
Якобы я нарушила административное правонарушение о том, что напечатав в газете такую статью, и там эта статья, якобы там нарушает государственный строй, межнациональный рознь, якобы я там распространяла статью на весь Казахстан, и при этом меня обвинили и привлекли на административное правонарушение, и состоялась суд. 27 ноября вынес решение, и по двум статьям мне штрафовали меня на 300 МРП, по тем временам это сумма 400 тысяч тенге. Но после этого я там написала надзорную жалобу Алматинскую колевую горсуда, там они тоже оставили без изменения первой инстанции, и прошла до этих дней все инстанции.
Однако в администрации судов Аузовского территориального отдела номер 2 сообщили, что судебные исполнители к собственнику и главному редактору газеты «Ташаган» Бахткуль Макинбай не приходили. Специалист администрации судов Аузовского территориального отдела номер 2 Гульжан Куанышбаева сказала нашему радио «Азаттык» следующее.
Нет у нас такого, журнала не проходит. Они еще раз придут, пусть она спросит. Фамилия, имя, отчество, какой район именно. Это может быть так, то, что, например, проживает в таком районе, а наложить арест надо в другом районе вообще. Нет, еще раз придут, пусть она посмотрит, спросит.
Напомним, что в то время, как собственника и главного редактора газеты «Ташырган» привели к административной ответственности 21 ноября 2008 года, в Медеузском районном суде Алматы начался судебный процесс по уголовному делу против сейчас уже бывшей журналистки газеты «Ташырган» Гульжанат Шонабай. Ее обвинили в разжигании межнациональной розни и оскорблении чести и достоинства казахского народа. После стало известно, что прокуратура Еңбекши Казахского района Алматинской области подала иск на Гульжанат Шонабай. Однако сама журналистка считает, что приказ на подачу иска был дан со стороны вышестоящего чиновника. Приказ прокуратуре Еңбекши Казахского района, чтобы они подали на меня иск, дал вице-министр МВД Кулмухамед Касым. Потерпевшей стороной в суде считался акимат Еңбекши Казахского района. Однако странно то, что заявление на меня акимат не писал. Представителем акимата Еңбекши Казахского района в суде был аким Шелекского сельского округа Алтай Дусымбаев. До того, как начался суд надо мной и редакцией газеты, в редакцию пришло письмо от группы полицейских. Они написали, что Кулмухамед Касымов – коррупционер. Газета «Ташырган» опубликовала это письмо. После начался судебный процесс по иску ДВД Алматинской области к газете. Но мы выиграли суд. Однако после начался другой суд над газетой, после которого нас осудили. Я думаю, что все, что происходит сейчас с газетой «Ташырган», это месть вице-министра Кулмухамеда Касымова, сообщила Гульжанат Шонабай.
Я так считаю. Сама была в этом заинтересована.
Также Гульжанат Шонабай говорит, что на нее, как и на Бахткуль Макинбай, был наложен штраф. Однако выплачивать его она отказывается. 24 декабря 2008 года Медеузский районный суд, согласно 164 статье и первой части Уголовного кодекса, вынес приговор в отношении меня и обязал меня выплатить штраф в размере 30 минимальных расчетных показателей, то есть 29 200 тенге. Пока ко мне не приходили судебные исполнители и не заставляли выплачивать эту сумму. Я не буду выплачивать штраф. Я уже подавала апелляцию в городской суд Алматы на решение, которое вынес в отношении меня Медеузский районный суд. Однако городской суд оставил решение районного суда в силе. Но мой адвокат и общественные защитники хотят повторно подать апелляцию на решение суда, сказала журналист Гульжанат Шонабай. В данное время газета «Ташырган» пытается также опротестовать решение Медеузского районного суда города Алматы об удовлетворении иска депутата парламента Ромина Мадинова к газете. Поводом для судебного разбирательства послужила статья «Бедный латифундист», которая была опубликована 24 апреля 2008 года. Истец Ромин Мадинов потребовал опровержения и взыскания в судебном порядке соответчика в качестве морального вреда 300 миллионов тенге. Это около 2,5 миллионов долларов на момент подачи иска. Медеузский суд удовлетворил иск, но размер компенсации уменьшился до 3 миллионов тенге. Это около 20 тысяч долларов. Редакция газеты «Ташырган» обжаловала решение районного суда в апелляционной инстанции Алматинского городского суда, который увеличил размер компенсации до 30 миллионов тенге. Это около 200 тысяч долларов. Газета «Ташырган» продолжает традиции первой казахской оппозиционной газеты «ДАТ», которая вышла в свет в апреле 1998 года. За 11 лет выходила под разными названиями, многократно подвергалась гонениям, закрывалась. Редакционные офисы подвергались рейдам спецслужб, разбойным нападениям, огнестрельному запугиванию. Нужно отметить, что свою обеспокоенность за судьбой независимых и оппозиционных изданий не раз выражали международные правозащитные и прессозащитные организации. А 11 августа председатель ОБСЕ по вопросам свободы прессы Миколаш Харасти призвала власти Казахстана отменить обвинительный приговор суда в отношении главного редактора независимой газеты «Алматы-Инфо» Рамазана Есергепова и на запрет на занятие издательской деятельностью. Она отметила, что приговор, вынесенный в закрытом процессе, нарушает международные стандарты и обязательства перед ОБСЕ по улучшению ситуации свободы слова. Говорит радио «Затык». Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. В понедельник, 17 августа, стало известно, что из-за дорожной аварии со смертельным исходом в отношении директора Казахстанского бюро по правам человека Евгения Жовтиса возбуждено уголовное дело. Из 15 августа с него взята подписка о невыезде. Об этом сообщила общественный защитник правозащитника Вера Ткаченко на пресс-конференции в Алматы. Сообщается также, что по результатам второй медицинской экспертизы в крови Евгения Жовтиса якобы найдено незначительное количество алкоголя, а техническая экспертиза сделала вывод о том, что он якобы мог избежать столкновения автомобиля с пешеходом. По 17 августа в Алматы открылся компьютерный класс для детей из малообеспеченных семей Турксибского района, передало агентство «Казинформ». Курсы открыты координационным центром волонтеров «Команда СОС», созданным благотворительным фондом «Симар Социал Фонд» и программой добровольцев ООН, а также при поддержке Координационного совета ветеранов войны в Афганистане. Спонсоры заявили, что уроки компьютерной грамотности первоначально рассчитаны на 3 месяца и будут проводиться бесплатно. В среду, 19 августа, председатель правления акционерного общества «Астана Финанс» Эльмира Ибатуллина отвергла обвинение газет «Свобода слова» и «Время» в выводе активов компании и пригрозила им судебными исками, передало агентство «Кастак». Это всего лишь, на наш взгляд, домыслы и кривотолки. Поэтому, когда справку мы получим из прокуратуры официальную, которая будет показывать обратно, естественно, я как председатель правления «Астана Финанс» лично буду участвовать в процессах против этих двух газет, потому что это репутация, репутационные риски, сказала она на брифинге в среду. Полиция Алматы с 20 по 30 августа переведена на усиленный вариант несения службы в связи с проведением в городе широкомасштабной операции «Правопорядок», передало агентство «Новости Казахстан». Утверждается, что усиление службы полиции проводится в целях оздоровления оперативной обстановки, обеспечения общественного порядка, дорожной безопасности, своевременного предупреждения и пресечения преступлений. С 1 августа агентство «Казахстан сегодня» передало, что первый казахстанский спутник «КАСА» переведен на орбиту захоронения. Сообщается, что спутник «КАСА» вследствие произошедшей нештатной ситуации в системе управления с 8 июня 2008 года находится в режиме неориентированного полета и представляет угрозу для других спутников. Как указывается в сообщении Республиканского центра космических связей, возможное столкновение космических аппаратов на орбите могло привести к непоправимым последствиям и возникновению у Казахстана обязательств по возмещению нанесенного при этом материального ущерба. Говорит радио «Затык». В эфире еженедельная программа радио «Затык. Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. В Алматы задержали членов Союза уйгурской молодежи, планировавших провести пресс-конференцию, посвященную событиям в Суаре, и фотовыставку.
Даже сақшылар, өкімет адамдар таң алып жатыр ол суреттерді қарап.
На этой неделе политики вспоминали события 18-летней давности.
В то время я и письменно, и устно выступал против сохранения Союза.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева. 20 августа в Алматы задержали членов Союза уйгурской молодежи, планировавших провести пресс-конференцию, посвященную событиям в Синьцзяне и фотовыставку. Их обвинили в проведении несанкционированного пикета. Подробнее об этом нам расскажет моя коллега Дильбегим Мавлани.
В четверг, 20 августа, в Алматы в пресс-центре «Каламгер» должна была пройти выставка, где организаторы хотели продемонстрировать в большом формате около 380 фотографий, на которых запечатлены трагические события в Синьцзяне, уйгурском автономном районе Китая. Организатором мероприятия выступил новоявленный комитет казахской уйгурской дружбы и солидарности, созданный при движении «Арман». Журналистам объяснили, что, впрочем, и само движение «Арман» появилось около 2 недель назад. Однако в назначенное время пресс-конференция не состоялась. По словам сопредседателя Комитета казахской уйгурской дружбы и солидарности Ермека Нарымбаева, руководство пресс-центра «Каламгер» отказало в проведении пресс-конференции. Ермек Нарымбаев сообщил нашему радио «Азаттык» о разговоре с руководством пресс-центра следующее.
Бүгін біз өлдік өткіземіз мынау екі мероприятие, бірақ пресс-центр «Каламгер» бізге отказ берді.
Мы думали, что сегодня проведем 2 мероприятия, однако в пресс-центре «Каламгер» нам отказали. Мы заранее забронировали зал в пресс-центре, оповестили всех журналистов о проведении пресс-конференции и показа фотовыставки. Мы ведь давно сотрудничаем с пресс-центром «Каламгер» и никогда у нас не возникали проблемы. Вчера в 17:00 нам позвонили с пресс-центра «Каламгер» и сказали, что им позвонили чиновники, поэтому они не разрешают нам провести пресс-конференцию. Но все же мы утром пришли к пресс-центру, так как заранее многие журналисты были оповещены о проведении пресс-конференции. Пришли в 11:00 к пресс-центру, чтобы объяснить причину отмены пресс-конференции, но тут нас задержали, сказал Ермек Нарымбаев. Отметим, что Ермек Нарымбаев в разное время был вовлечен в разные общественные кампании, которые иногда не имели продолжительного действия. Он начал свою общественную деятельность в Алматы около 10 лет назад с критики лидера демократической оппозиции Акижана Кожегельдина. Ермек Нарымбаев часто выступал на стороне казахских национальных движений, был руководителем всевозможных групп, которые исчезали в небытие после выполнения каких-то функций или же по другим причинам. Например, под руководством Ермека Нарымбаева провозглашались Национальный комитет защиты Родины Махамбет, Комитет по защите Багыса и так далее. В последующем они канули в лету. Напомним, что лидер оппозиции Асылбек Куджахметов подавал на Ермека Нарымбаева в суд, обвинив в провокации и клевете во время избирательной кампании. Даже выигрывал этот процесс в 2004 году. В четверг, 20 августа, членов Комитета казахской уйгурской дружбы и солидарности возле здания пресс-центра «Каламгер» задержали сотрудники РУВД Медеусского района. Прокурором Медеусского района им было вынесено предупреждение.
Уйгурлар казахтармен бір қағаз алды, предупреждение прокуратуры.
Уйгуры и казахи получили предупреждение прокуратуры. Пока они нам показывали предупреждение прокурора, мы 1.5 часа сидели в районном РУВД. Там нам дали протокол и сказали, что состоится суд. Судья в обязательном порядке решит это дело. Нас обвинили в проведении несанкционированного пикета акции. Однако это не пикет. У нас не было плакатов, транспарантов. Листовок мы не раздавали. Просто сообщили журналистам о причине того, почему пресс-конференция и фотовыставка не состоялась. Рассказал нашему радио «Азаттык» сам Ермек Нарымбаев. Также он не сомневается, что пресс-конференция и фотовыставка были сорваны из-за приказа чиновников из Астаны. Сотрудники РУВД Медеусского района отказались давать комментарии корреспонденту нашего радио «Азаттык» по случаю задержания активистов. Сопредседатель Комитета казахской уйгурской дружбы и солидарности Абдурашид Турдиев рассказал нашему радио «Азаттык» следующее.
Ол суреттерін көрсеттік біз.
Сегодня мы показали эти фотографии. Увидев их, даже сотрудники полиции, люди из правительства удивились. Они увидели, поняли нас. На митинг в Суар вышли женщины, дети, старики. На фото это все запечатлено. Также там можно увидеть китайских полицейских, сзади них народ Китая. В руках у них оружие, железные палки. Увидев эти фото, даже полицейские были удивлены. Говорят нам, а ведь Китай нас совсем в другом уверяет. Мы тоже знаем, что Китай говорит совсем другое. Если умрет 1000 человек, они будут уверять, что умерло 2 человека всего. По нашим данным, в Суар во время столкновения умерло от 1000 до 3000 человек. Десятки тысяч человек пропали без вести. Сколько человек находится в тюрьмах под пытками? Есть и те, которых в тюрьмах уже расстреливают, сказал Абдурашид Турдиев. Лидер уйгурской диаспоры Казахстана, заместитель председателя Всемирного конгресса уйгуров Кахарман Кожамбердиев также присутствовал во время задержания членов комитета казахско-уйгурской дружбы и солидарности. В беседе с репортером радио «Азаттык» он не скрывал своего возмущения поведением сотрудников полиции. Я увидел 1-2 фото, которые парни готовили к фотовыставке. Что удивило меня, так это то, что там запечатлено, как китайская молодежь идет с палками, китменями в руках. А в сторонке стоят китайские полицейские, военные Китая, и никто из них не останавливает эту толпу. На другое запечатлено, как уйгурские женщины стоят с детьми в руках, и полиция показывает им силу. Я поражаюсь, почему запрещают показывать эти фото в Казахстане. У нас есть соглашение с Китаем по борьбе против терроризма, поэтому, честно говоря, наши боятся Китая. Они такие боязливые. Это ведь наше личное дело. Почему мы должны ждать указаний Китая? Сказал Кахарман Кожамбердиев. Напомним, что кровавые столкновения в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе произошли 5 июля 2009 года. Тогда, по официальным данным, в результате столкновений между уйгурами и ханьцами погибло около 200 человек, было ранено свыше 1500. Специально для программы «Итоги недели» из Алматы Дильбегим Мавлони.
Говорит радио «Азаттык». Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». На этой неделе политики вспоминали драматические события августа 1991 года. В Казахстане, как и в России, официально эта дата не отмечается, хотя российские демократы вышли на площадь. 18 лет назад события на Красной площади наблюдали казахстанские неформалы. По словам общественного деятеля Жасарала Куанышалина, он свое мнение августовским событиям выразил сразу.
События августа 91 года памятны лично для меня тем, что в то время я выступал против сохранения Союза. Когда готовилась акция подписания союзного договора, я 14 августа 91 года объявил политическую голодовку с лозунгом «Не федерация, а конфедерация». 19 августа случился ГКЧП. И получилось так, что мое требование было выполнено. И когда у меня спросили, какие последствия вот этого политической акции вот этой, я ответил, что это переворот, но он долго не продлится. И так и получилось. А 25 августа в Москве на съезде народных депутатов Назарбаев повторил мой этот тезис, и он тоже сказал, что оптимальный путь развития – это конфедерация.
Оценку августовским событиям в Москве сразу дал и пропрезидентский политик Серик Абдрахманов.
19 августа 1991 года, 14 часов где-то 15 минут в Алмате, когда президент собрал весь, так скажем, актив республики, я сказать о том, что выступил против путчистов, назвал это государственным переворотом. Поэтому я счастлив, что моя позиция тогда победила, президент меня поддержал. Мне не стыдно сегодня смотреть в глаза своим современникам.
Среди тех, кто 18 лет назад боролся с тоталитарным режимом, был и независимый журналист Сергей Дуванов. Вот как он оценивает ситуацию спустя 18 лет.
С одной стороны, конечно, мы ожидали, что после всех этих событий, после падения коммунистического режима, мы сможем в конце концов жить так, как живут цивилизованные страны Западной Европы, Америки. В этом плане, конечно, ожидания не оправдали. Нам еще далеко до этого, и более того, есть некоторые тенденции, говорящие, что мы удаляемся от этого. Но с точки зрения падения коммунистического режима, падения тоталитаризма, появления определенных свобод, прав, конечно, ожидания оправдались. При всем нашем критическом отношении к нынешнему режиму нужно признать, что Советский Союз
был куда более регламентирован, более жесток в отношении вот этих самых прав свобод. Поэтому однозначно многое изменилось в положительную сторону. Хотя, конечно, на мой взгляд, если бы нынешние власти тоже преследовали цели создания, вернее, строительства истинной демократии, то мы продвинулись куда дальше.
О несбывшейся мечте говорит и пропрезидентский политик Серик Абдрахманов.
Конечно, надежды были после путча очень большие, но, к сожалению, не все надежды оправдались. Мы подняли флаг независимости, объявили себя суверенным государством, объявили себя демократическим государством. Но, к сожалению, многие институты демократии у нас за эти годы не укрепились. Парламентаризм, партийные традиции, к сожалению, у нас еще в зачаточном состоянии.
Такого же мнения придерживается общественный деятель Жасарал Куаншалин.
Действительность оказалась гораздо более радикальной. Перешагнув, так сказать, через рубеж конфедерации, в декабре 91 года союзные республики получили полную независимость. И таким образом Казахстан стал независимым государством. Ну, а что касается дальнейших событий, то, к сожалению, конечно же, получилось совсем не так, как хотели и чего ждали народные массы, в том числе, конечно, и я. Мы фактически независимости не получили, поскольку она была украдена.
Напомним, что 18 лет назад, 19 августа, в Москве была попытка насильственного отстранения Михаила Горбачева с поста президента СССР и смены проводимого им курса. Предпринятая самопровозглашенным Государственным комитетом по чрезвычайному положению группа консервативно настроенных заговорщиков из руководства ЦК КПСС, как говорят наблюдатели, августовский путч стал одним из тех событий, которые ознаменовали конец КПСС и распад СССР. На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио Затех. Итоги недели сегодня вела Гульмира Камзиева.